ikusi duzu, eh? Gure lehenengo 46 minutu hauetan, Beran, Gasteizen, Katalunian, eta Hernanin izan gara, eta Siri bai, eh? Orain berriro Miramonera, Miramona gerturatu delako, Asierre Salaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon dioi.
Lierni Ibargutxea, arratsaldeon zuri.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta egia da, bideak egiten direnean, argiare oso garrantzitsua izaten dela, ze bestela, ea nola egiten dituzun ibilbide horiek, noski. Eta gaur zer, argiari buruz hitz egin behar duguela?
Bai, uste dut, Asier, Gabonetako argiak aipatu nahi dituzula, baina gero itzaletara ere egingo dugula, bueltatxo bat, eh?
Bai, itzaletik argirako bidea egingo dugu, seguro asko.
Oso eguberri giroan gabiltza, ez? Aureko astean ez, baina zuek bai ez, eguberri buruz aritu zineten.
Bai, eguberri hori da mitok diela, erritok diela, eta horren inguruen aitu ginen, eta, bueno, pixka bat gure konklusia izan zen, bueno, edo pentsakerea, edo gure hausnarketa izan zen, markak ez ote zien gaur egungo mito berrik, ez? Eta horren inguruko hausnarketa batein gendun. Ola, zeharka, bueno, Gabonetakoa bai, baina oso zeharkakoa, eta gaur ere oso zeharka eman gozaituztet.
Bueno, guri ertzak asko gustatzen zaizkigu, beraz, horretarako, gaur gustetatik aurrera gainera hitz egingo dugu, hiriburutzari buruz, Gabonetako hiriburutzari buruz, ze Genovarekin konpartitzen du titulua Donostiak, eta Genova Donostia konexioa izango dugu laster, baina zuk, Gabonetako zuaitzen argien jatorria aipatu nahi diguzu.
Bai, hori komentatu nahi nizuen, ze aurrekon komentatzen genituen hori, edo ritoen, transizioen eta mitoen inguruko hausnarketa bat egin genuen, ez? Eta transizio garaie baten bat balin badau, eta mitoen garaie eguberrie balin badau, transizio garaie eguberri ere bada. Eun motzenetik, luzegoetara pasatzen gea, ilunetik, edo ilunpetik, argirako biden hasten gea, ez? Eta ordun, babai, derrebenden Donostiko argiek etorri zitzaizkian burura, eta hortik ere esan onaira, hainbeste argi kaletan eta bar, eta argik nundik etortze ote die, ez? Eta, hola, zuaitzetan eta jartzeko itxura hori lehenengoz 1900 urte inguru hortan edo sortu zen. Eta Edisonek orduntxe asmatu berri zuen bombilea, oain dela ba hori, edo 8 urte aurreago bezala asmatu zituen, ez? Eta lehenengoz zuaitzetan argik 1900 urte inguru hortan ikusi ziela esaten nizuen, eta Scientific American aldizkarin azaldu zien. Eta etzan ez hola, ez bestelako dekorazio aldizkari bat.
Gabonetako argiak.
Gabonetako argiak aldizkari zientifiko baten. Hain zan berrikuntza izugarri, ba derrepenten, ba hori, ze aldizkari zientifiko baten azaldu zien. Eta hain zien garesti, garaia hartan argioik, saldure etzien eiken, alokatu eiken zien argioik, eta oso gutxin eskuzion argioiek hartzea. Okorrezpaldi mana, bueno, horren ingurune pixko bat behaketa bat eiken haitu naiz, eta astebeteko soldatan parekoa zan alokairu hori. Orduan oso gutxin eskuzion argioik eta alokatzea. Mm-hmm. Baina, bueno, kuriosidade bat zan. Eta horiek harri nahi izan dizuet, eta behitu, eta gaur beste adibide bat ekarri dizuetze, ordun argioiek erosi edo alokatzea galesti baino zan, gaur egun tamalez, argioiek pizteko energia jarri zaigu oso, baino oso galesti.
Bai.
Eta ordun horren ingurun gaur adibide bat ekarri dizuet, eta argia asunto nahi gala ba, adibide hori ekarri dizuet.
Entzun ezagun.
Hola, me llamo Pablo y soy de Rocholico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos.
Yo soy Ana y también soy de Rocholica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas. Lo siento.
Yo soy Jesús y en cuanto hay tres platos pongo el lavavajillas. Es que no puedo ver los sucios.
Yo voté en contra de instalar placas solares en la comunidad de vecinos.
Asier, zuri zerbitzen zaizu, kanpaina hau, ez dakit, adikzioekin konparatze argindar edo urbero gehiagira biltza, egia da umoretik egin dutela, baina ondo iruditzen zaizun, ala...
Ba, zer gasatzen duzun bezala, hori neurrin energia erabiltzeko edo neurrin erabili behar dela gogoratzeko sortu zen kanpaina hau, ezta? Eta nahi egi esan, badakit asuntoa, ez dakit oso polemikoa izan daitekeela, ezta? Baina nahi ez adika izkiru itzen, ze betu, humoristek edo publizitate nolako kontroversiek edo gai zorrotzak eta erabiliko espalie mundue oso aspergarria litzateke. Eta horrekin, eta honekin ez dut inorrea sarratu nahi, baina egie da, ba, haizu, behintzete, ez dakit asmo hon batekin, olako gai polemikoi buelta bat ematen malima zaie, edo errespeto pixka batekin erabilezkeo, ba, ez dut uste gaizki daunik, eta ez dut uste kasu hontan, ez eta polemikoa izan, ba, errespetorik gabe erabilizanik gaie. Ordu nik ez dut gaizki ikusten.
Mm-hmm. Bueno, beste adibide polemiko bat ere ekarri diguzu, esaterako, koltxoien iragarkia.
Bai.
Hace poco me mudé con una roommate, y fue todo un tema para mí, porque tenemos distintas costumbres. Cuando llego a casa me encanta que todo esté ordenado. Pero sobre
todo, bi pixukide dira protagonistak iragarki honetan, bata zuria eta bestea beltza. Hain zuzen ere, neska zuriak dio bere pixukide beltzak usain txarra duela, edo hori interpretatu daiteke iragarkia ikusten dugunean.
Hori da, hori interpretatu daiteke ez esaten du bere koltsoi berri hortan, ba, bueno, usai txarrik eta ez dela gelditzen, ez da? Baina kasualidadea hor bere pixukide horrekin, ba, bueno, koltsoi hortan jolasen eta ikusten zaie, eta orduan, ba, ematen du usai txarrori bere pixukide beltzorrek ematen diola bere koltsoiei, ez? Orduan, argin inguru nahi gehala, anuntzionek argie 5 minutuz besteik ez zen ikusi, eta gero 5. minutun ondorenen, ba, argi dau, bistatik enduzuela, eta sekula honen berriz ez dugu euki, ez da? Ordu nolako anuntzio, eta malez nolako anuntzio asko, ere, noiz behinka izaten die, argia ikusi, baino seitun erretiratzen dituztenak, ez da? Derrepenten, ba guain, zea, esan deune derrotxolikos beste ze energiaren inguruko anuntzio horren antzera, ba, bueno, gai polemikotan sartzen den, baina zemai kasutan ba, oso gusto txarrakin eta kasu hontan oso gusto txarrekoa zen.
Kardashian aizpa ezagunek ere piztu dute polemikarik. Bueno, bai. Bat baino gehiago, baina
egiazan
ezzuk ekarri duzu beraien agerraldi publizitario bat edo euretako batena.
Hori da, hain aizpain argitxu dizdiratzuok eta infamatuk eta barba inoiz ere alde ilunen ere eroitzen die. Eta segurasko asmo honekin eindako publizitate bat izango zen, baino honen ondoriokin etzien konturatu edo ez zituzten kalkulatu.
Entzun dezagun. Some said never, but they never done come. Yeah, and took our trust. Bueno, baina ez dugu ikusten, baina vale. Kendall Jennerrek egindako iragarkia da, ez?
Eta hau gogoratuko dezue Black Lives Matter edo mugimendu hori sortu zaneko anuntzio bat da, ez da? Orduan, pixka bat trivializatu egiten da, eta gusto txarxamarrekin erabiltzen da gai hori, ez? Orduan, Kendall dizdiratxu zoragarri honek, ba, derrepentein polizi bati ez dio ba ematen Pepsi bat, eta nonbait horrekin, ba, gatazka eta bronka eta problema guztik bukatu egiten diaz.
Edan dezagun Pepsi bat,
eta arazo guztiak kanpora.
Eta arazo guztiak kitxo, kanpo, eta horretxekin, ba, bueno, iskamila majo bat sortu zen, eta hori ere, ba, bueno, sortu zen, baina 5 minutuz ere irauntzon argipen eta kitxo, eta desagertu zen anuntzi hori.
Azier, jende asko galdera hau egingo du, eta nik uste denoi datorkigun zerbait dela burura, guzo inteligenteak gara. Baina guk iragarki hau ikusten dugu eta esaten dugu, hau ezin da emititu. Hainbeste diru mugitzen den industria batean eta teorian marketingaren munduko izar guztiak dauden industria horretan, nola? Argi berdea ematen diot estrategia honi.
Bai, batzutan burue guztiz garbi eukitzea zaila da. Zuk behar bada zure lantegin, zure despatxun edo garbi ikusten duzu, baina gero horrek beste oihartzun oso desberdin bat eduki dezak eta askotan dana neurtzea erresa ez da. Gero, ikusi den lehenengo anuntzien antzera, batzutan ere exageratu ere pixka bat egiten da, gaur egun sare sozialak diela edo batzutan esperoztan beste oihartzun bat eukitzen due. Eta batzutan ere kontrako aldetik ere pixka bat exageratu egiten da, behar bada hain izugarrietzan, hain ez dakit gusto txarrekoa ere ez, baina derrepenten askotan polemika sortzen da, sare sozialek eta indar izugarria daukie, eta orduan markek askotan hartu eta anuntziok bazterdu egin dituzte. Orduan, olako askore badau.
Zuri kasu hau zer iruditzen zaizu, Pepsiren kasu hau?
Aber, Pepsirena bai, oso gusto txarrekoa iruditzen zait, hau bai. Eta aurrekoare, bai, iruditzen zait, ez daula oso fin landuta. Beste energiaren inguruko edo energia neurrin erabiltzeko beste kanpaina hori, derrotxolikos beste kanpaina hori, etzait gaizki iruditzen. Polemikoa izan daiteke, egia esan oso ertzetik sortutako eta landutako kanpaina bat izan daiteke. Baino errespatuz landutakoa dela iruditzen zait, eta ez dakik, gauzak begibistan darela iruditzen zait, eta ez da gaizki iruditzen.
Polemika bilatzea zilegi da, batzuetan polemika sustatzea delako marketingik onena, baina gero gustu txarraren kontua dago, ez?
Hori da, orduan horrekin kontu handi eduki behar da. Eta esaten nizuena, derrepenten guztiz, ez dakit, errealitatei lotuta, guztiz objektibo izan nahi izango bagendu, ba, ez da posible, publizitatea oso aspergarri
elizateke. Eta kolaborazio ez denuk egingo.
Hori, sekula ez. Eta mundue oso aspergarri elizateke. Orduan batzutan ertzetik emoitzeare, ba, bueno, interesgarri elizateke, eta emaitzak batzutan oso parok eta oso onak izaten dira.
Eta bukatzeko, Asier, polemikak alde batera utzi, eta amets egingo dugu loteriaren.
Hori da, karo urtero bezera loteria dator.
Para Julia, tres orquídeas.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad.
Kanpaina hau polita, ñabardurarik gabe iruditzen zaizu.
Politxe da, pixka bat, loteriasek egin duen estilo beren beti, ez da.
Unkitzeko zerra nahi.
Fadena, eta...
Hori da, erresa da.
Erosizazu.
Hori da, olako ertzik, ez da, dana oso garbie da. Eta, bueno, estilo jakin bada, nahizei batega izkibitzen, politxe da, eta beti oso ederki lantzen due, beti kalidade handiko anuntziok die, orduan, bueno, zeatik ez, beste estilo bada.
Bueno, beti ez dute asmatu loteriaren iragarkiarekin.
Ze... Moserrat Caballeten zea
hori. Wow! Horrekin gogoratu naiz, eta Rafaelekin. Hori, etorri
zaizu gururaz,
bai. Jo, bakizu zer egin marko luketen ala ere, polemika sustatu nahi badute, egunen batean egin marko lukete loteriaren iragarki bat enbidiatik. Diot, bere zergatik erosten dugu denek loteria, ondoko ari tokatzen baldin bazaio, zuri nola atzaizu tokatuko. Bira, estrategia hori egin dezakete egunen batean.
Adibidez, bai. Baina, karo, beste oso estrategia desberdin bada, eta ja beste mundu oso desberdin batean.
Bueno, baina patioko behi eskatzen badizu eta estrategia izan zazu kontutan.
Claro, gutaz batuko genduke, seguro.
Inoiz pentsatu duzu, nola ingo zenuke, norrelako...
Ba, ez dut sekula pentsatu, baino ziur nau, aberguen jarraitzen duen linea oso politxeda, eta estrategio politxeda da, baina oso desberdin bat jarraituko konduke, asko zek gainerogoa, seguro.
Bueno, agian, egunen batean.
Benetan, kanpaina interesgarri bat nahi baduzue, Asier Gezala gari patioko ideitu, eta izango duzue benetan ikusi nahi duzuen estrategia hori. Asier, eskerrik asko benetan.
Zuei beti, txaldeon.
Onda izan.